halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban FM-da Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo axada 7 bisha Oktoobar sanadka 2022-ka. Afrikada bari saacadda waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
colaado badan iyo dhibaato badan ay soo martay kaalkacay nabadeeda, hadda waxaa sal u ah kuwa horta bulshadii kaalkacyo ayaa nabadii fahantay, dhibaatadii iyo colaadii iyo dagaalkii dhibaatadii ay lahaayeen baarkeen. Marka kow waxaa ka waxyaabaha salka u dhiga nabadda kaalkacay dareenkii bulshada oo maalin kasta qax iyo colaadii dhibaato maanur wax kale ma heli karnaa ka fakaray runtii dhallinyaradu door fiican bay ka soo qaateen.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dhallinyarada gaalkacyo oo maalmahan ku howlan ama ka hadlaya nabadgelyada magaalada gaalkacyo, iska kaashanayaan dhallinyaro labada maamul ka soo jeeda qodobada idaacadda aad ku maqli doontaan ay ka mid tahay. waxaa kalood maqli doontaan mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo shaaciyey inay abuurayaan mashaariic beero falasha ah oo loo diyaarinayo dadkii laga soo raray magaalada Laascaanood. sidoo kale waxaan idin haynaa beeraleyda Jubbada Hoose oo lagu dhiirigeliyey tabcashada beeraha oo shalay ka dhacday ama ay ku beeg xil ay ku beegnayd maalinta cuntada adduunka ee qaramada midoobay oo astaysay. qodobadaasi kugu kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. dowladda Pakistan ayaa markii ugu horreysay marin ganacsi oo hawada u furtay shixnado ganacsi oo loo waday dalka aan badda lahayn ee Afghanistan si ay gacan uga siiso maamulka dariskeeda ah ee Taliban oo la tacaalaya aafada dhibaatada dhaqaale ee haraysay tan iyo intii ay xukunka qabsadeen. Maxamed Saadiq oo ah ergiga gaarka ah ee Pakistan u fadhiya dalka Afghanistan ayaa Sabtidii sheegay in garoonka diyuuradaha Islaamabad loo furay duulimaadyada ganacsiga ee Afghanistan. Sadiiq ayaa sidoo kale sheegay in diyuurad kiraysan ay magaalada Islaamabad jimcihii geysay wax soo saarka warshadaha kala duwan oo saarnaa kadibna gaadiidka xamuulka ee Afghanistan inta lagu sii daabulo ay u qaadeen magaalada Kabul iyagoo ka sii tallaabaya xadka waqooyi galbeed ee Afghanistan. wuxuu intaasi ku daray inay ku bogaadinayaan hay-adda ilaalinta xuduudda ee Pakistan inay markii ugu horreysay qorsheeyaan furitaanka duulimaadyo xamuul oo ganacsi oo caalami ah, taasoo muujinaysa ka go'naanshaha Pakistan ee xasiloonida juquraafi dhaqaaleedka ay hoggaamiso siyaasadda arrimaha dibadda ee labada dal. xukuumadda dalka Venezuela ayaa Sabtidii sheegtay inay joojisay wadaxaajoodkii lagu waday in mucaaradka todobaadkan ay la yeeshaan kadib markii mas-uuliyiinta jamhuuriyadda Cabo Verde ay Mareykanka u gacangeliyeen ganacsade Alexis Saab oo Colombia u dhashay, kaasoo xiriir dhow la lahaa madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro. hadalkan ayaa waxaa ka dhawaajiyey sharci dejiyaha ka tirsan xisbiga hantiwadaaga ee George Rodriguez, kaasoo ah madaxa kooxda wadaxaajoodka u qaabilsan dowladda. Rodriguez wuxuu sheegay in dowladda aysan ka qaybgeli doonin wadahadallada axadda maanta lagu waday inay ka bilowdaan iyaga iyo mucaaradka. dowladda Venezuela ayaa bishii Sebtembar u magacowday ganacsade Alex Saab xubin ka mid ah kooxda wadaxaajoodka ku matalaya maamulka madaxweyne Nicolas Maduro. wadahadallada ayaana la filayay inay ka furmaan dalka Mexico, waxaana ujeedkoodu ahaa in laisugu soo dhoweeyo mucaaradka iyo dowladda. ganacsada Saab ayaa lagu xiray dalka Cabo Verde bishii Juun ee sanadkii 2020-kii kadib markii diyaarad isaga waday ay istaagtay dalkaasi si ay shitaal uga buuxsato. Mareykanka ayaana ninkan ku eedeeyey inuu ku lug lahaa lahaluush bixin iyo sidoo kale in isaga iyo Nicolas Maduro ay shirka ku yihiin ganacsiyo sharci darro ah. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagiinta. halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. kulan ay soo qabanqaabiyeen dhalinyarada magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa looga hadlay amniga magaaladaasi. Kulanka oo loogu magac daray buugga nabadda ee Galkacyo ayaa waxaa dadkii ka soo qayb galay ka mid ahaa dhalinyaro ka kala socotay labada maamul ee magaaladaasi ka jira ee Galmudug iyo Puntland. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O eda Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Waxaa muddooyinkan soo hagaagaya xaalka nabadda gobolka Mudug kadib sanado dagaalo dad badan ay ku dhinteen ay marti gelisay magaalada Galkacyo, kuwa uu u dhaxeeyey hay yeeshee dadaalka nabadeed ee dhinacyada gobolka ay geliyeen dhammaynta colaadda ayaa lagu guuleystay in bulshada gobolka ay helaan xasilooni. Qaybaha dhalinyarada gobolka oo ku midoobay madasha nabadda iyo isdhexgalka gobolka ayaa qayb ka ahaa dadaalka nabadeed, waxayna door ka qaateen xalinta xiisadihii gobolka ka jiray. Inkastoo magaalada Galkacyo ay soo martay marxalada colaadeed oo mugdi geliyay muuqaalkii magaalada ay lahayd, haddana dadaalka nabadeed ee dhinacyada ayaa dib u bidaamiyey martigelinta bandhigga buugga nabadda Galkacyo, kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug. Mas-uuliyiinka kala socotay Galmudug iyo Puntland, qaybaha bulshada gobolka, ayaa lagu marti qaaday bandhigga buugga nabadda Galkacyo oo laba cisho ka socday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Maxamed Sheekh Saciid, gudoomiyaha madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka, ayaa ka waramaya buddhiga nabadda gobolka in lagu gaaray biseelka bulshada Galkacyo.
Nabadda Galkacyo runtii colaado badan iyo dhibaato badan ay soo martay. Galkacyo nabaddeeda hadda waxa sal u ah kuwa horta bulshadii Galkacyo ayaa nabaddii fahantay dhibaatadii iyo colaadii iyo dagaalkii dhibaatada ay lahayeen ba arkeen. Marka kow waxa ka waxyaabaha salka u dhiga nabadda Galkacyo dareenkii bulshada oo maalin kasta qax iyo colaadii dhibaato maanur wax kale ma heli karnaa ka fakaray. Runtii dhalinyaradu door fiican bay ka soo qaateen, odayaashu way ka soo qaateen, maamulada Puntland iyo Galmudug, dowladda dhexe oo ciidanka jeneraal Gurd uu hogaaminayay halkan ayaguna xoog fiican ay geliyeen. Marka nabadda waxa sal u ah fahamka bulshada nabadda, nabad la'aan inaan nolol jirin ay fahmaan, bulshadu inay isku baahan tahay, la isdhexgalo, wax la wada barto, la kala ganacsado. Waxa waaye qofu kale walaalkiis inuu yahay uu arko, laakiin kala sheekeynta iyo qabiilo kala dugan baa tihiin iyo dadka kaleo ka faa'iidaysanayana meesha ay ka baxaan.
Ma jirtaa wax laga qoray colaadihii gobolka ka dhacay ama horey uga soo dhici jiray waxa ay ku salaysnaayeen iyo sida looga gudbi karo?
Way jiraan cilmibaarisyo badan baa laga sameeyey. Annaga presentation baad soo bandhignay xilliyadii dhalinyaro shaqaan ay soo bilaabeen iyo wixii ka dambeeyey duruufii kala duwanaa la soo maray, wixii ay ku salaysnaayeen dagaaladu, sida looga gudbay. Marka xog ku filan Galkacyo iyo wadooyinkii kala duwanaayo nabadda loo soo maray iyo sidii caqabadihii jira looga gudbay, runtii way diyaarsan tahay. Bandhig buugeedka nabadda Galkacyona waa lagu soo bandhigay dad kala duwan baa soo jeeday barsashano arrimahaas ku saabsan.
Agaasimaha wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamed Ciise ayaa akhriyay qodobadii ka soo baxay ee kulankii nabadda Galkacyo.
Qodobka waa xoojinta nabadda, qodobka labaad wada shaqeynta labada maamul, qodobka saddexaad isdhexgalka bulshada labada maamul, horumarinta ilaha dhaqaalaha ee gobolka Mudug iyo Soomaaliya, xoojinta akhris iyo qoraalka guud ahaan Soomaaliya 2016-2017 ee Puntland iyo Galmudug waxay wada gaareen heshiis dib loogu soo celinayo xasiloonidii iyo wada noolaanshihii magaalada Galkacyo. Heshiiskaas wuxuu horseeday dhismaha guddiyo nabadeed oo labada maamul ah, ciidamo boliis iyo milatari isku dhaf ah, wada shaqeynta heerar kala duwan ee maamulka iyo isdhexgal guud ee bulshada gobolka Mudug. Bandhig nabadeedka buurarta Galkacyo waxa uu ku baaqayaa xoojinta iyo ilaalinta heshiisyada kala duwan ee dhex maray labada dhinac, iyadoo la tixgelinayo deris wanaagga, isdhexgalka bulshada, iskaashiga horumarinta amniga iyo dhaqaalaha.
Wadahadallo dhex maray hogaamiyaasha Puntland iyo Galmudug, dadaalada duqeyda dhaqanka iyo dhalinyarada qaar ayaa saldhig u noqday xasiloonida nabadeed ee gobolka ka jirta, taasi oo meesha ka saartay kala qaybsanaantii bulshada Galkacyo. Cabdiwaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in dadkii laga soo barakiciyey magaalada Lascaanood ay u asteeyeen dhul beereed loogu deeqo si ay u tabcadaan. boqolaal qoys oo dhowaan dib ugu noqday magaalada Baydhabo ayaa wasiirka beeraha ee maamulkaasi uu sheegay inay u sameynayaan dadkaasi dib u dejin ay qayb ka tahay helitaanka dhul beereed sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Atoosh oo nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Beeraleyda gobolka Bay ayaa uga qayb qaatay xuska maalinta cunnada adduunka oo maalnimadii shalay ku beegnayd qudaar iyo raashin kala duwan oo dalagyada dalka ka baxa ah, taasoo ugu deeqeen dadkii dhowaan laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Mid ka mid a beeraleyda gobolka Bay ayaa sheegay xuska munaasabaddan inay ugu talagaleen sidii barakacyaasha Laascaanood looga caawin lahaa inay helaan gargaar cunno, gaar ahaan cuntooyinka dalka ka baxa.
Geedka munaasabadii weyn ay tahay oo maalinta raashinka adduunka 19 Oktoobar la qabaday geedku, maadaama uun horaan qabsada jarnay oo qaab kale aan qabada jarnay, geedka mayl araysa walii go'aansanayha wasaaradda beero iyo beeraleyda iyadoo iskaashadayaan antii dadkii oo Laascaana insha Allah ku musaafiri oo gobolka Ruugan antii walaay raashin aan ahayn galley, misgi, digir, qudaar aan shaagna oo mayl araysa ka wareejina yagu aant yah qaadani geeka saas awdiya munaasabadii anta ka qabadahay.
Wasiirka beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Iidow ayaa isna sheegay qarashka xafladda munaasabadda maalinta cunnada adduunka loogu talagalay inay u wareejiyeen in lagu caawiyo dadka Laascaanood laga soo barakiciyey iyo in lagu dhiirigeliyo dadka Laascaanood ka soo barakacay dhulkooda inay tacbadaan oo ay beeraha farshaan halkii ay barakac noqon lahaayeen.
Abaabuley oo ugu horeeya wasiirkii Wasiirka Kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta Malaaq Deerow, iskaashatooyinka dhammaan ka soo qaybgalayaasha runtii salaan kadib waxaan rabaa maanta waxay ku beegan tahay maalinta cuntada adduunka 16 Oktoobar oo adduunka daafeeda dhan laga xusaayo. Annaga waxaan ka mid nahay dadka xusuus sanad walba. Sanadkan waxay ugu duwan tahay awal waa xafladeen jirnay, waa khudbado iyo kelmado tiro badan la jeedin jiray, maadaama adduunyada maalintan waxa loo sameeyey ay ahayd in la dhiirigeliyo wax soo saarka lagana baxo baahida oo runtii maalintan waxaa xusid mudan in lagu dhawaaqay 1945 oo hay-adda cuntada adduunka ay u asteysay in laga dhigo maalinta cuntada adduunka. Baahidii 1945 la gartay ilaa hadda way taagan tahay. Marka ka wasaarad beer ahaan waxaan garaysanay runtii dadkii walaalaheena ahaa ee masaakiinta ahaa ee ka yimid deegaanadoodii oo aysan xabad soo barakicinin oo aan la dhihi karin qaxooti waaye ee iyagoo shaqaysanayo oo adduunyadooda haysta lasoo raacdiyo, lasoo barakiciyo, lasoo raafay oo runtii aan aad uga xunnahay masjidkaasna hore loo gudbiyey inaan la soo gaarno uga calaalo wixii aan ugu talagalnay ka wasaarad beer ahaan annagoo kaashanayno iskaashatooyinka ka jira gobolka Bay oo si gaar runtii aan ugu mahadcelinayo. Waxaana ugu faa'iideysanaynaa fursaddan maadaama ay tahay maalinta cuntada adduunka, dadka walaalaheena ah ee kasoo laabtay deegaanada Laascaanoodna ay kusoo laabteen deegaanadoodii, dhulkan uu yahay dhul beereed oo runtii aad uu qani ugu ah wax soo saarka, annaguna aan keenay wixii dhulka ka baxay oo baahida loogu bixi karo wax keliya ana galleyda dee tahay, hadday digirti tahay, hadday masagadi tahay, khudaarti kala duwaneed oo ka baxay deegaanka ay kasoo jeedaan oo shalay ay ka tageen. Marka waxaan runtii rabnaa inaan mar walba, waxaan aad ugu mahadcelinaa sidoo kale Cabdinuur oo ballan qaaday inay ugu deeqayaan dhul 200 hektar ah. Wasaaraduna sidoo kale waxay ballan qaadaysaa dadkaas 200 hektar loogu deeqay siday gacan ugu geysan lahayd inay wax beertaan, ay soo kabsadaan dhibaatooyinkii kasoo gaaray markii hore dhib ay u baxeen. Dhibkii u baxay markii kasoo kabsan lahayn dib loo soo celiyay. Marka waxaan rajaynayaa inay dadin doono beeraley noqon doonaan, aysan ku biiri doonin kaamumka, aysan ku biiri doonin kaarar inay qaataan, aysan ku biiri doonin in magaalada booshash laga sameysto. Annagu ka wasaarad beer ahaan, annagu kaashanayna hay-adaha dowladda ee quseyso iyo dhammaan hay-adaha ka hortaga xaaladaha degdega ah in dadkan ay noqdaan dad beeraley ah oo ka qayb qaata cunto in la helo, oo ka qayb qaata wax soo saarka, oo deegaankooda si xorriyad leh ugu noolaada. Maalinta cuntada adduunka anaga waxaan ku weynaynaynaa maanta sida loogu talagalay oo saxda ahayd. Shalay waxaa sababtay baahi, waxaana lagu dhiirigelinayaa in laga baxo baahida si dhulka loo beerto. Marka si la mid ah masjidkeena anaga wuxuu yahay maanta in dadka deegaanka Koonfur Galbeed oo dhul qani ah haystaan inay dhulkooda ku kalsoonaadaan, inay maamulkooda ku kalsoonaadaan, inay tacbashadooda iyo gacmahooda ku kalsoonaadaan, ay Ilaahay tala saartaan. Annaguna waxaan ka qayb qaadanaynaa ka maamul ahaan, haddaan annagoo iskaashanayna sida ay u hilayeen wax walba facility ah oo dowladda laga rabay. Beer waa naqaanaa dhibka ay leedahay. Qof dhulkiisi meeshuu deganay kasoo barakacay, dukaankiisii, bakhaarkiisii, gurigiisii kasoo tagay xilli oo kusoo kabsan karo waa ognahay. Waxaa farxad noo ah la jooga isagana wasiirka qorsheynta oo guddigii madaxweynaha magacaabana qayb ka ah oo kaalin muuqata ku lahaay howlaha socda. runtii asagana waxaan rajaynaynaa inuu message-kiisa ku darsan doono. Farxad weyn ay noo tahay inaan walaalaheena kala qayb qaadano dhibka aan u nimaado meeshay joogeen aan soo gaarsiino wax allaala wixii ay ugu talagashay wasaaradda beeraha iskaashatooyinkii oo runtii inuu sii ballan qaaday inay dhul sii doonaan. Marka aada u mahadsantihiin annaga maalinteena waxaan ku weyneynaynaa dadkeen inaan la qaadano inaan gaarsiino wixii loogu talagalay inaan ku dhiirigelin inay wax beertaan. Hay-adaha caalamka ee ka shaqeeya cuntadana waxaa ugu baaqaynaa fariin u direynaa halkan dadkan intii ay isaga filnaanayaan in lagu kaalmeeyo in ay helaan agabkii u baahnaayeen ee beertooda ku falan lahaayeen ee cunto ku soo saaran lahaayeen ee dad degan oo meel degan ku noqon lahaayeen.
Dhinaca kale, ilaa 4 neef oo geel ah ayaa barakacyaasha laascaanood waxa ugu deeqay Mukhtaar Cali oo ah ciyaaryahan Soomaaliyeed oo ka ciyaara dalka Sacuudiga. Mukhtaar Cali oo uu wakiil u ahaa Salaad Maxamed Mukhtaar Salaad Jeeri ayaa guddiga gurmadka dadka laascaanood ka soo barakacay ku wareejiyey xoolaha nool ee geela. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Magaalada Qaahirana, warmurtiyeed ka soo baxay shirka baarlamaanka carabta ayaa looga hadlay xaaladda Soomaaliya sida doorashada iyo muranka badda Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo xukunkiisa eriday maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaha V O Eda Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Shirka baarlamaanada carabta oo lagu soo gabagabeeyey magaaladan Qaahira ee dalka Masar ayaa ka soo baxay warmurtiyeed ku aadan xisadaha ka ogan dunida carabta. Warka ka soo baxay shirka xubnaha baarlamaanka dalalka ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa si weyn u soo dhaweeyey xukunka maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ku aadan murunka dhinaca badda ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya. Sidoo kale warmurtiyeedka baarlamaanka carabta ayaa diiradda lagu saaray arrimaha dhinacyada amniga, doorashooyinka iyo arrimaha dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed ee ka qayb galay shirkaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada ka soo baxay baarlamaanka carabta ee ku aadan dowladda Soomaaliya.
Go'aankii ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah oo ay Soomaaliya iyada ku guuleysatay dacwadii oo ay kala dhexaysay dowladda dariska arnahay ee muranka gelisay badda Soomaaliya in muddana soo jiitamaysay asagoo baarlamaanka carabta mar waliba la barbar taagay na heel iyo hoo ama cod iyo macartay iyo taageerid isbarbartaag uu muujinayay ayaa waxay uga dhignay guusha ay gaartay dowladda Soomaaliya iyo shacabkeedaba ee baddeedii iyada ay ku soo ceshatay si sharci ah mid ay aad iyo aad runtii ay ugu riyaaqeen ayna soo dhaweeyeen go'aankaasi ay ugu hambalyeeyey dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedba guushaasi. Waxaana sidoo kale ay jiraan qodobo oo jaamacadda carabta loogu yeerayo inay Soomaaliya gacan ay ka siiso doorashooyinka la filayo goor inay qabsoomaan haddii ay ahaan lahayd mid maadi ah ama mid macnawi ahba si ay taabagal u noqoto doorashooyinkaasi lagana caawiyo waxa khuseeya amuuraha dhaqaalaha siiba iyo amniga oo lagama maarmaan ah. Kaana qodob aada muhiima ayuu ahaa wixii caqabado kale ee jirana iyagana sidii xal looga gaari lahaana dowladda Soomaaliyeed lagu booriyey iyadoo dagaalka ay kula jirto kooxaha argagixisada qudheeda aad loo soo dhaweeyey ee Soomaaliya ila taageeran.
Bayaanka jaamacadda carabta ayaa dhinaca kale diiradda lagu saaray dalal kale oo carbeed oo ay ka jiraan xisadaha sida Lubnaan, Ciraaq, Liibiya, Yeman iyo Falastiin. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Magaalada Kismaayana, maamulka Jubbaland ayaa bilaabay olole ballaaran oo bulshada looga wacyigelinayo wax soo saarka dalagyada beeraha inay beertaan kadib markii ay magaalada Kismaayo ku soo bateen dadka ka soo barakacay deegaanada waqooyi Kismaayo sababa dhinaca ammaanka dartood halkaasoo ay ku yaalaan beeraha ugu badan ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaa aagaasi inta badan ku dagaalama kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. Mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha ee Jubbaland ayaan ugu baaqay bulshada inay dib beerahooda ugu laabtaan sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O Eda Aadan Maxamed Salaad.
Si sare loogu qaado wax soo saarka dalagyada beeraha ee gobolka Jubbada Hoose islamarahaantaana bulshada loogu dhiirigeliyo tabcashada beeraha ayaa waxaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayay maalinta cunnada adduunka oo shalay ku beegneed ayaa waxay sheegeen in ay bilaabayaan oo la ballaaran oo bulshada loogu wacyigelinayo in ay ka qayb qaataan wax soo saarka dalagyada beeraha xilli ay sii kordhayaan dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Kismaayo kuwaasi oo ka soo hayaamay dhulka beeraha iyo wabiyada leh ee wqooyiga magaalada Kismaayo xaalada dhinaca amaanka awgeed mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ay bixin doonaan dhul beereed iyo agabkii beeraha si sare loogu qaado wax soo saarka beeraha Faaduma Major Ahmed oo ka mid ah iskaashatada beeraleyda ee Jubaland ayaa ugu baaqday bulshada in ay ka faa'iideystaan fursadaha la doonayo in dadku ay ku beertaan beerahooda
marka Jubaland waxaan haysanaa dhul barwaaqo Ilaahay ii siiyay 18 gobol Soomaaliya meesha ugu barwaaqo badan waa Jubaland waa badii halkaan noo ah barigi yaa inta ah wabigi yaa inta ah bal kheyraadka Ilaahay ii siiyay oo aan ka faa'iideysanaa ka waran walaalayaal
Geelle Maxamed Aadan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Jubaland ayaa ugu baaqay bulshada magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubaland in ay u istaagaan sidii ay u tabcan lahaayeen beeraha si wax soo saarka gobolka sare loogu qaado waxaana uu sheegay in dadka degan xariyaha barakacayaasha ah ay ka baxaan si deegaanadoodu ay dib ugu laabtaan
dadkeeni inay xoogsadaan oo dhulkooda tabcadaan waxay ku badasheen inay bariyay tamam oo buushash ayna munnay ay ku hoydaan
wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Jubaland Geelle Maxamed Aadan ayaa bulshada Jubaland u ballan qaaday in ay siinayaan agabka beeraha iyo dhul beereed si wax soo saarka gobolka sare loogu qaado
nin kasta oo ka taga barakaca gudaha abaanahay halka leh oo beer doonay halkan aan ka ballan qaadayna Ilaahay baa ballan qaadi kara beer baan siinayna waana loo irrigation greenin haysi soo diiwaan geliyeen beerahooda la geynayaa waa lagu kaalmeynayaa Ilaahayna aan ka cabsanno inaguna aan isgarabsanno aan wax soo saaranno baryada bilaahalka aan iska dayno baryo waa sharaf dar
Aydiid Saleeman Haashi wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland ayaa dhankiisa goobta ka hadlay waxaana ugu baaqay bulshada si looga gudbo abaaraha iyo dhibaatooyinka deegaanka ka jiraa in sare loo qaado wax soo saarka gobolka si bulshada ku dhaqan deegaanada Jubaland ay ugu soo jeestaan tabcashada beeraha
duruufta lagu jiro marka la eego environmentka maanta inaynu xusuusnaano dadkeena dhibaatadaasi haysato waxa la wixii lagu caawin karo na lagu caawiyo haday tala tahay iyo hadii gacan wax laga dhiibi karo ay tahayba waa boorinaya waa soo dhaweynaya mid labaad waxaan xusuusinayaa dadka Soomaaliyeed inay gacmahooda kaga bixi karaan dhibaatada ay abaaruhu keenaan environmentku sanad walba waxba jira duruufaha iska imanaya ee rabaaniga si loogu adkaysto ama loola tacaalo waxay u baahan tahay qorshe
dadka kasoo barakacay deegaanada dhulka wqooyiga ahi ee magaalada Kismaayo ee beeraha ku wanaagsan ayaa waayidii u dambeysay ku soo badanayay magaalada Kismaayo kuwaasi oo deegaanadaasi uga soo hayaamay xaalada dhanka amaanka awgeed balse mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha ee Jubaland ayaa bilaabay olole ballaaran oo dadka loogu wacyigelinayo tabcashada beeraha Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
gudiga ganacsatada oo kaashanaya dawladda hoose ee Nairobi ayaa bilaabay howlana dafadeed oo ay ka fulinayaan wadooyinka xaafadda Islii halkaas oo qashinka laga qaadayo warbixintan waxa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Saalax Hussein
waxa todobaadyadan ka socday suuqa Soomaalida Islii olole nadaafadeed oo qashinka looga qaadayay hareeraha wadooyinka kaasoo isku howleen gudiga ganacsatada Soomaalida Islii waxaan isbeddel dhanka nadaafadda ah laga dareemayaa qaybo ka mid ah wadooyinkii ay qashinka xireen oo gabigoodba laga qaaday haddaba xogayaha gudiga ganacsatada Islii Cumar Ibrahim ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay sida ay isaga kaashadeen gudiga iyo dadka xaafada barnaamijkan
annaga ka gudi ahaan gudiga ganacsiga Islii business community ayaa islaqaanay waxaan niri arintaas waxaan u saarnay dhalinyaro oo waardey ah oo habeenkii ilaalisa maalintana ilaalisa in qashin lagu soo tuurin meesha oo aan mushaar ku siina oo shaqo abuurna iyaga u noqonaysa marka annaga ku mashquulnay waxaan kala aan kala hadalnay laamaha dawladda hoose ee NMS inay marta wax ka qabato iskar dheeraad ah keento marka qashinka badan in maarta aruuriskiisi gawaari loo soo diro oo la nadiifiyo xaafada maarta bilicdeeda ay soo baxdo ayaan anaga ku mashquulnay anaga isku mashquulinay ka gudii ahaan ayaan shaqadaas qabannay
in Umar waxa jira in xaafada badan oo ku yaala magaalada Nairobi oo markii aad maraysaa aadan wadooyinkooda wax qashin aadan ku arkeynin maxaad is leedahay way sababtay in xaafada Soomaalida ay noqoto meelaha ugu qashinka badan iyo sidoo kale in aad xaafadaha marka aad dhex maraysid xataa aragto wadadan oo qashin uu xiray oo laga dhigay meel qashinka lagu keydiyo
waa sax haddii xaafadaha qarkood marka tagtid qashinka sida xaafada Islii iyo Soomaalida ay u badan tahay ma jira malama wadooyinka hareerahooda ma yaalaan laakiin waxaan isleeyahay sababta badan xaafadan qashinka ugu badan yahay waxa ay horta number 1 xaafadan populationkeeda aad u sareeya wixii loogu talagalay iyo dabaq xaafadan xaafad degan ay ahayd waxa ay isu beddeshay xaafad ganacsi oo dabaqyo laga dhisay meel kasta dabaq laga dhigay marka hal waxaad dareemi kartaa marka population ka iyo tirada dadka ku nool aad ay u farabadan yihiin haddii la barbar dhigo xaafadaha kale taas waa qodobka labaad oo sabab ah dadkii Soomaalida u badan oo is leedahay Soomaali dan kama la guri quruxsan iyo meel quruxsan oo hagaagsana qashinkana in hortiisa uu ku daadiyo waxba wax weyn kuma ah annagana waxaan isku dayna ka ganacsi ahaan gudiga inaan wacyigelino dadka u sheegno ilaan qashinka mas-uuliyadda qof kasta ka saaran meeshii aad ku nooshahay ama ganacsigaagu ay tahay inay nadiif ahaato qof kasta oo qashin meel ku tuurayo ama meel aan munaasib ahayn ku daadina inaad wax ka qabatid sababtoo ah xaafada mas-uuliyadda ka saaran waa meel aad ku ganacsatid ama gurigaaga ku yaala ama ilmahaaga joogo ama ganacsigaaga kaga furan marka waxaan isleeyahay Soomaalidana cilada waa qayb ay ka yihiin laakiin population ka iyo wax u soo suuq tago xaafadan waad ogtahay ganacsiga ku yaala Eastern Central Africa iyo wadamada iyo wadanka gudihiisa dhan waa meel ganacsi weyn oo dadka ay u soo ganacsi tagaan marka population kaas iyo tirada dadka oo socod oo meel kasta qashinka iyo dadka waratada wax badan ayaa iskaashaday marka xaafad waxaan isleeyahay qashinkeedii waa sababta waxa keenay dadka oo badan ganacsigeedii dad iyo mas'uuliyad darro oo dadka shacabka meesha degan iyo dadka Soomaalida waxyaalahaas dhan ay isbiirsaday marka
gudiga ganacsatada Soomaalida Islii oo kaashanaya dawladda hoose ee Nairobi ayaa waxay sameeyeen dhalinyaro xilliyada habeenkii ka ilaalisa dadka qashimada ku soo shubaya hareeraha wadooyinka xaafada Soomaalida Islii Intisaar Saal Xuseen VOA Nairobi
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suugaanta aan soo qabto heesti jannada ifka waa haween waxa ku luuqaynaya qamar suugaani heestaasi uu ku luuqeeyo qamar suugaani ee jannada ifka waa haween ayaan ku soo afmeeraya idaacaddeennii subaxnimo ee saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir samakaab ah tan iyo idaacaddeena duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
Hawlku ma haytaa been halkeen nolosha aad ka تك مري هلا دو تم حي كابه ريسني ما انا احترم احترم ريسني ما احترم عقلي توغم بيها يا